Bang Siar Juara mempersembahkan
Hear all the inspirational topic this time only on Diary Dave.
Selamat datang kembali, teman-teman pendengar setia podcast Diary Dave. Ini penting untuk diketahui. Ternyata membuat podcast itu tidak sesulit yang dibayangkan. Apalagi karena ada Anchor, aplikasi yang saya pakai untuk membuat podcast ini. Anchor ini 100% gratis dan gampang dipakainya. Berbagai fitur yang kita perlukan untuk membuat podcast, termasuk untuk mempublishnya ke Spotify, semuanya ada di Anchor. Silakan di-download aplikasinya and have fun creating your own podcast. Kembali, saya Dave Hendrik akan mengajak teman-teman untuk merayakan hidup, menyelami profesi unik, terlebih lagi alasan ia memilih pekerjaannya. Dari tamu kita kali ini, Gloria Elsa Hutasoit. Hai Gloria, salam kenal.
Halo Kak Dev, salam kenal.
Jadi Gloria ini pekerjaannya adalah seorang mortician atau perias jenazah gitu ya Gloria ya?
Iya betul.
Udah berapa lama kamu menjalani profesi ini Gloria?
Kalau awal mulanya itu tahun 2001 karena mamaku adalah perawat dan beliau adalah pemandi jenazah, tapi secara profesional, aku bilang profesional berarti ilmu sudah mumpuni. Aku juga belajar sekolah walaupun lewat online ke mortician di luar negeri itu tahun 2016 gitu.
Okay. Jadi dari 2016 lah ya, boleh kita bilang begitu ya kira-kira ya.
Betul.
Nah, yang unik dari pekerjaan Gloria kan kalau namanya pekerjaan apalagi jadi pilihan karir gitu ya. Teman-teman sekalian ya, pasti kan kita berharap berarti pekerjaan kita itu yang menjadi periuk nasi kita tuh gitu. Sementara Gloria agak sedikit berbeda tuh how she runs her business and her profession. Benarkah artikel yang kita baca bahwa kamu masih melakukannya for free, Gloria?
Yes, until now.
Oh my God. Lah, terus maaf ya kalau aku kepo loh Gloria, aside from the fact nanti kita akan bahas bahwa itu panggilan yang luar biasa mulia from your side, but I'm also curious, lah terus kamu mendapatkan uang untuk menjalani kehidupan piye toh? Oh ketahuan banget gue matre ya cosponers ya. Kerja harus dapat duit Dave gitu aku diajarin.
Iya emang. Aku punya kursus, jadi memang di Indonesia itu tidak ada akademi sama sekali untuk menjadi mortician. I open the course, jadi itu yang buat menghidupi aku. Jadi aku sih pengennya para perias jenazah itu di Indonesia khususnya mereka punya skill kualitas yang sama seperti aku gitu. Paling itu sih KDF. Terus ada beberapa juga orang yang donasi ke GoPay aku, orang yang mempunyai apa ya hati untuk bergerak di maraton kebaikan. Kebetulan aku punya founder pergerakan namanya maraton kebaikan. Mereka menyumbangkan rezekinya juga di situ, nggak hanya rezeki tapi makeup juga untuk mensupport semua perias jenazah yang tugasnya adalah pelayanan gitu.
Walah, okay, terjawab rasa penasaran kita ya. Jadi iya. Gloria ini juga punya kursus yang memberikan pelatihan kepada para mortician sehingga para mortician atau perias jenazah ini mempunyai skill yang juga sama standarnya dengan apa yang biasa Gloria lakukan begitu ya Gloria ya.
Betul.
Okay. Out of my curiosity, banyakkah peminatnya untuk mortician dari kursus kamu?
Sampai sekarang aku buat udah batch ke-8 dan mereka kebetulan anak-anak muridku adalah anak-anak murid yang terkenal lah di kotanya mereka, kayak di Medan, di Manado, di mana. Tapi mereka aku sekarang open kursus itu bukan berarti kamu harus seperti aku pelayanan, kamu bisa menjadi profesional. Dan rata-rata anak muridku semua orang kaya, udah kaya semua.
Okay.
Hebat.
Tapi dan mereka melakukannya juga sama kayak kamu karena panggilan pelayanan atau
profesional.
Okay, good. Okay.
Jadi mereka mencari uang untuk membiayai keluarganya, tapi basically mereka dari orang susah, belajar, tapi nggak semua batch itu lulus ya, Kak Dev. Jadi
Oh.
ada yang gagal, ada yang tidak memenuhi kriteria, banyak gitu. Jadi nggak semua juga lulus. Jadi beberapa dari satu batch paling 2 orang, 3 orang yang ini yang lulus, karena menjadi perhias jenazah itu bukan hanya merias doang, ngerti makeup doang, bukan hanya itu, tapi mereka juga harus punya mental yang kuat, tahan tahan uji. Yang pertama, yang kedua itu mau dibangunin jam berapa aja, karena merias jenazah itu kan nggak ada jadwal ya, nggak kayak Dev ya, kalau kalau lagi kerja ada jadwalnya jam sekian jam sekian. Nah kalau Elsa kan kita merias jenazah itu tidak ada jadwalnya. Nah sedikit banget yang bisa lulus karena mereka ternyata setelah belajar materi mereka kayak, wih keren ya, gue udah pernah sekolah MUA, keren gitu ya. Begitu aku masukin praktek kerias jenazah, mereka apa sih namanya, menemukan kayak muscle twist, tiba-tiba tangan bergerak atau kedipan, langsung kabur. Mentalnya nggak kuat gitu. Serem ya.
Iya. Oh, karena hal itu terjadi ya. Walaupun yang dirias itu sudah dinyatakan meninggal, kadang-kadang saat mortician melakukan tugasnya, ada pergerakan yang Elsa tadi bilang muscle twist gitu ya, Elsa ya.
Iya, muscle twitch. Iya, muscle twitch itu
Oh.
kayak kalau kita nonton di apa film-film Transformer gitu, robot kalau udah kehilangan listrik pasti ada sisa-sisa ion listriknya kan bergerak itu. Nah itu di kita manusia juga ada tiba-tiba keluar air mata. Air mata juga termasuk bentuk dari muscle twitch gitu loh.
Okay. Kalau boleh tahu dari pengalaman Elsa sebagai guru nih, cerita
Ya.
Murid-muridnya Elsa. Kan sebetulnya pilihan MUA itu banyak ya. Ada perias ya sederhananya perias
Kampung
pengantin orang
lah, kampung.
perias orang yang masih hidup sama
Hidup,
perias jenazah gitu. Kenapa? Aku penasaran kenapa murid-muridmu memilih untuk belajar untuk menjadi mortician gitu. Apakah menurut mereka kayaknya lebih menantang atau gimana?
karena mungkin karena aku lagi viral kali Kak ya, terus mereka tahu dari beberapa podcast, mungkin dari Kak Melani atau Kak Igun, mereka juga aku di situ bilang bahwa perias jenazah ini bisa dijadikan cita-cita, bisa dijadikan profesi, dan you can be survive in your life karena pekerjaan ini gitu. Tuh, lagi aji mumpung.
Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan tujuan kamu untuk membagi ilmu
Kuliah.
itu tersampaikan,
Ya,
ya toh.
betul. Ya.
Okay. Berarti menurut Elsa gitu, apa what does it take? Apa sih syarat utama yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang mortician yang baik, Elsa?
Pertama, jadi mortician yang baik, you have to be like berani, brave, punya 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 apa sih rasa, pokoknya mental yang kuat gitu ya. Yang kedua, harus ada orientation calling atau panggilan jiwa, karena kalau nggak ada panggilan jiwa, lo nggak akan melakukan ini dengan cinta. Karena mengurus orang meninggal itu, kita tuh seperti kayak ikut celebrate perjuangan dia selama hidup, dan pada akhirnya dia harus cantik, harus sempurna di hadapan Tuhan dan layak di hadapan pelayat, supaya kita tahu bahwa orang ini sudah berjuang di dalam hidupnya, dan kita harus ngerti itu ilmu ilmu apa ya, ilmu kejiwaannya gitu ya, dan harus bisa dipanggil 24 jam. Kita nggak tahu lagi tidur-tidur kan Eva, aku udah wah lagi mimpi nanggung nih ya kan, tahu-tahu di telepon ngerias jenazah harus berangkat gitu ya. Pokoknya tidak bisa bilang tidak lah untuk apa sih namanya, untuk menolong orang gitu. Karena aku tahu banget Kak Dev, pekerjaan yang tidak pernah bisa kita bilang terima kasih dari mulut kita adalah ketika kita sudah jadi jenazah dan untuk orang-orang yang ngurus jenazah. Jadi kita nggak ngarepin imbalan rasa terima kasih. Jangankan uang. Terima kasih dari mulut jenazah aja enggak kan. Jadi memang harus benar-benar mencintai pekerjaan ini gitu.
Oh, point well taken banget ya. Karena yang dirias udah gak bisa bilang terima kasih.
Iya,
ya.
Gak
Ekspresi
bisa.
wajahnya pun tidak menunjukkan apa-apa. Ya. Asli tidak ada
Imbalan.
reciprocate feelings gitu ya.
Iya,
Apa
benar.
expression gratitude yang kita terima sebagai mortician.
Iya.
Aku baca kalau Elsa ini panggilannya karena Elsa merasakan sulitnya, sedihnya, kedukaan kala itu ya Elsa ya, waktu tante meninggal, sehingga akhirnya kamu bernazar untuk membantu meringankan beban mereka yang sedang kedukaan. Gitu kan ya Elsa ya?
Kalau nazarku itu bukan dari tanteku yang meninggal, tapi almarhum
Oh.
suami.
Oh, almarhum suamimu.
Almarhum suamiku meninggal. Kebetulan beliau meninggal tuh sakit-sakitan 2 tahun, Kak Dev. Nah, terus aku kalau ini cerita pasti nangis. Gak punya duit sama sekali. Terus keluar dari ICU ya kan, ngurus-ngurus surat udah kayak mau peti yang mana. Aku sampai nggak tahu, nggak bisa beli peti gitu ya. Maksudnya aku cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku gitu loh, Tuhan tolong aku, berkali-kali aku minta tolong, kasihanilah aku gitu ya. Ternyata Tuhan baik banget gitu ya. Saat prosesi pemakaman segala macam itu nggak ada hal yang benar-benar aku punya hutang piutang. Jadi aku bilang di samping jasad almarhum suamiku, aku bilang, Tuhan pakailah aku di teriknya siang dan di dinginnya malam untuk menolong para orang-orang berduka, untuk mengembalikan apa yang hari ini aku lihat di depan mata, bahwa begitu besar kuasamu untuk menolong aku yang bukan siapa-siapa. Gitu.
That's a very beautiful story. Dan sampai hari ini ketika menceritakan ini, kamu masih meneteskan air mata. Ini sebetulnya air mata karena kekaguman gitu ya, atas campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Gloria, betul?
Ya, betul, betul, Kak Dev. Jadi ngerasa pada saat aku merias jenazah, aku melihat aku pada saat orang-orang yang di samping dikelilingin apa namanya jenazah kan, aku melihat aku pada saat aku ditolong Tuhan gitu. Dan memang aku merasakan banget kehilangan seseorang. Gini loh Kak Dev, pernah nggak sih kita tuh berpikir gitu ya, kalau kita meninggal itu kan semua beban bukan di kita yang meninggal, tapi orang yang masih hidup Kak gitu kan. Iya, kalau mereka punya uang, kalau seperti saya gitu udah abis-abisan. Aku ingat banget pada saat suamiku meninggal, aku hanya punya uang 10.000 perak. Aku bilang, Tuhan, ini gue gimana ya gitu, mau minta tolong sama siapa gitu ya kan. Sementara zaman dulu belum ada BPJS, kita jadi semuanya harus ngeluarin uang kan gitu. Utang piutang udah banyak segala macam. Tapi Tuhan tuh baik banget. Dia cuma bilang, don't worry Elsa, gak usah khawatir. Kamu sudah lakukan bagianmu, biar aku yang lakukan bagianku. Dan it's amazing gitu loh. Apalagi ketika kita nolong orang yang susah, Kak. Orang asing ya, kita bilang orang asing, bukan saudara, bukan kita kenal gitu ya. Bilang terima kasih, keluar air mata, memeluk saya, mendoakan saya, agar saya sehat, agar saya hidupnya diberkati sama Tuhan, itu priceless banget. Maksudnya nggak bisa dibeli apapun. Dan itu ada satu kebanggaan diriku sendiri untuk ini maunya Tuhan, maunya hidupku, ya sudah aku obey, aku patuh gitu. Dan aku bernazar, dan nggak ada, kalau ditanya sampai kapan nazarnya akan dilakukan, sampai aku menutup mata.
Itu berarti momen penentu ya dalam kehidupan Gloria saat ini.
Yeah.
Gloria berhasil memutarbalikkan kehidupan dari kesedihan, dari kesulitan, akhirnya Gloria bisa menjadi saluran berkat nih berkat buat orang-orang, ya kan? It's like in the movies ya, teman-teman yang lagi menyimak podcast ini seperti paying forward gitu kan, itu film klasik gitu. Si Kevin Spacey terima kebaikan dari orang lain, dia melakukan membalasnya kepada orang yang berbeda gitu ya, jadi lebih baik. Oh my, menurut Elsa, tantangan terberat menjadi seorang mortician apa, Elsa?
Tantangan terberat jadi mortician adalah satu, udah pasti kurang tidur, kurang waktu ya, tapi secara pekerjaan tantangannya adalah ketika kamu menemukan jenazah-jenazah di luar ekspektasi gitu ya. Ekspektasi maksudnya kayak ada beberapa penyebab kematian yang agak susah kan ya. Pertama itu kalau kecelakaan, kita kerja sama-sama dokter forensik yang menjahit, kita yang menutupi pakai clay. Kalau kakak tahu tuh clay nose, kita tutup dulu itu, terus kita perbaiki. Yang kedua, kalau ini penyebab kematian juga ya, mati bunuh diri juga agak susah karena lidah menjulur, kita harus bikin supaya itu masuk ke dalam, dilem juga terus. Nah, ada satu hal yang membuat aku bangga jadi perias jenazah. Kalaupun jenazah itu siap dan tidak siap meninggal, ini harus bikin simpul senyum. Nah, itu yang susah. Jadi seolah-olah dia siap, padahal belum tentu dia siap. Karena kita belajar yang namanya mikromimik. Mikromimik itu adalah mikromimik yang ditangkap oleh otak pada saat kita meninggal. Either your pain, traumatik, kesenangan, kesedihan for the last time, yang terakhir itu ditangkap itu adalah yang akan membentuk wajah kamu seperti apa. Tantangan kita adalah membuat orang-orang yang tidak siap atau belum merasa, wah, gue belum, tugas gue belum kelar di dalam hidup, kita harus membuat mereka itu siap. Dan kedua itu tantangannya adalah ketika masa lalu. Nah, masa lalu si jenazah kan ada beberapa ya kan, kalau kita bilang itu yang kalau ada di rumah duka kan kadang-kadang ada ibu-ibu nyinyir tuh ya selama masanya si jenazah diomongin. Kalau kita bikin cantik, luar biasa, mereka tuh datang masih, ih cantik ya. Jadi mereka tuh langsung gak kepikiran masa lalu atau dosa yang dilakukan sama si itu atau mempermalukan keluarga, tapi karena hasilnya ganteng dan cantik, mereka akan membuat itu jadi gak kepikiran yang hal yang itu. Jadi yang diomongin itu tentang kecantikannya, hasil makeup ya segala macam. Itu sih tantangannya. Sama kalau Elsa, kadang-kadang dulu ya, kalau sekarang sudah enggak. Kalau dulu aku, karena aku pelayanan, kadang-kadang suka hujan badai, naik motor, naik ojek, suka ngutang sama bapak ojek, kayak gitu-gitu deh. Tapi sekarang udah enggak. Banyak teman-teman banget yang transportasinya di cover gitu ya, kayak misalnya, "Sah, aku ada rezeki, ini buat ongkos kamu," gitu. Karena mereka tahu aku bahkan Kak Dev, kalau undang ke TV punya uang aku simpan, tahu nggak buat apa? Buat beli peti buat orang-orang susah.
Oh, karena kamu ingat saat itu betapa sulitnya dan nggak enaknya rasa susah yang kamu rasakan ketika you don't know gimana caranya beli peti waktu suami tutup usia ya, Sa?
Iya, sampai segitunya. Tapi kadang kalau misalnya uangnya kurang gitu ya, aku telepon sahabat-sahabatku yang kayak Kak Robi, Kak Ruben Onsu, sangat baik banget, kakak bisa minta tolong gitu. Tapi aku kasih tahu semuanya gitu loh, baik, Kak Ivan juga baik gitu. Jadi mereka support aku benar-benar bekerja sangat benar-benar tulus. Terus aku juga membuat maraton kebaikan, don't throw your makeup expired. Jadi makeup-makeup expert yang layak pakai kami kumpulkan supaya untuk bisa menjadi alat perang kami sebagai perhias jenazah, karena sudah aku sudah mencoba berbagai macam trial and error, ternyata masih bisa digunakan. Karena kan banyak ya perempuan-perempuan hedon di Indonesia nih, cuman beli makeup cuman karena ih packagingnya lucu. Ya kan, ada yang suka gitu, kata kena racun temennya gitu ya. Terus habis itu nggak dipakai lagi ya, akhirnya aku mengumpulkan itu untuk memberikan kepada perias jenazah yang ada, mereka kerja di gereja di kaki gunung, desa-desa. Aku kasih pelatihan-pelatihan juga sama mereka.
Maraton kebaikan. Jadi Elsa mengumpulkan kosmetik dari teman-teman, dari siapapun itu yang sudah expired. Daripada dibuang, ya, yuk atuh kita jadikan kosmetik expired Anda sebagai alat perang bagi para mortician. Nah, kalau ada yang mau mendengarkan dan ingin berpartisipasi, gimana caranya Elsa?
Jadi gini, karena terlalu banyak banget makeup di rumah, kalian juga bisa harus sama aku. Ketika kalian ke rumah duka itu, mereka sekarang udah open. Jadi kalau kadang-kadang kan suka kita ngelayat gitu ya, rumah duka. Kalian kasih aja makeup expired-nya taruh di kantor mereka. Atau kalau misalnya kalian Christian, kalian kasih kosmetik mereka ke gereja, kan ada komisi kedukaan biasanya yang ngurus-ngurus itu. Nah, kalau misalnya mau juga bisa ke aku nanti tinggal kasih alamat, sharing ke anak-anak muridku di seluruh Indonesia. Jadi kan nggak mungkin kan Dev dari Papua ngirim ke aku dulu terus aku kirim ke Papua lagi kan?
Iya, ngapain ya?
Ngapain, mendingan langsung gitu kan?
Iya.
Gitu. Jadi maraton kebaikan itu bukan hanya makeup expired aja, tapi bisa mendonate kalau kalian ada rezeki, bisa bisa support pelayanan aku, kita beli baju jenazah juga, kita beliin peti juga buat orang-orang yang susah. Jadi bisa memberikan nominal ya, maksudnya uang atau apapun itu, dan aku bisa pertanggungjawabkan semuanya. Nggak usah khawatir. Aku hidupnya benar-benar hanya untuk Tuhan dan melihat Tuhan. Dan satu lagi, aku selalu punya pegangan hidup bahwa dulu kan aku merasa gini Kak Dev, maraton kebaikan ini gak akan berjalan, perias jenazah gak akan dilihat gitu. Tapi setelah aku berpikir-pikir, aku selalu gini, doakanlah pekerjaanmu dan kerjakan doamu.
I like that. Doakanlah pekerjaanmu dan
kerjakanlah doamu.
Aduh.
Dan ketika itu dilakukan, everything is easy to get gitu loh. Jadi orang kan selalu mendoakan mendapatkan pekerjaan, tapi nggak dikerjakanlah doanya gitulah. Jadi menurut aku itu di sini dalam hidup sih kayak gitu sih. Jadi kalau maraton kebaikan itu banyaklah hal yang kita lakukan bersama. Aku juga memberikan makeup yang belum expired, tapi misalnya biasa kan kalau orang-orang yang beli itu cuma swatch, di endorse, nggak dipakai gitu Kak Dev ya. Nanti kita kumpulin juga buat anak-anak disabilitas, itu aku mengajar artis yang suka sama make up gitu. Jadi maraton kebaikan itu bukan hanya untuk jenazah aja, tapi banyak hal gitu.
Okay, noted. Dan respons dari orang-orang setelah Elsa memulai gerakan maraton kebaikan ini seperti apa Elsa?
Responnya sih sampai sekarang bagus, sampai akhirnya aku juga gak bisa balas DM satu-satu, kayak banyak banget yang pengen ngerias jenazah, sementara kosan aku kecil banget kan Dev, kita udah bisa tidur di atas kosmetik gitu, karena ketika mereka kirim ke aku mau kirim ke orang lain itu, aku kadang-kadang terbentur sama ongkos kirim, ya kan? Mahal-mahal gitu ya. Jadi kalau aku masih ada uang, udah ada uang baru aku kirim. Kalau nggak ada uang ya udah tunggu dulu sampai ada rezeki dari Tuhan gitu. Jadi sekarang jadi metodenya diganti, kalau kalian mau ngasih langsung ke orang yang bersangkutan aja gitu. Jadi nggak dikumpulin ke aku. Dikumpulin ke aku ketika aku open donasi buat anak murid yang datang dari luar kota ke Jakarta. Jadi mereka bisa bawa dari sini gitu.
Jadi distribusinya sekarang
ya,
udah lebih
sekarang
terarah ya.
Terarah sih. Kalau kemarin agak, aduh, puyeng deh.
Ya namanya sistem baru dicoba kan, ya toh.
Iya betul.
Ini kan gerakan yang lahir dari hati dan dikerjakan oleh tangan sendiri soalnya toh.
Iya, aku nggak punya tim juga gitu, jadi emang fighter sendiri, maksudnya emang bener bekerja sendiri, berjuang sendiri. Dulu tahun 2016 masih ada almarhum suamiku, dia bantu. Tahun 2018 dia meninggal, akhirnya aku harus berjuang sendiri. Dan pesan akhirnya dia sebelum sebelum menutup mata, bukan ditanya anaknya, bukan ditanya istrinya, tahu nggak? Dia bilang katanya gini, sayang, jangan lupa. Kamu harus menjadi keluarga buat orang-orang berduka cita.
Oh, that's beautiful.
Dia masih mikirin orang lain loh. Lo mikirin anaknya sama istrinya. Berarti aku harus nggak boleh stop kan Kak Dev? Maksudnya dengan pesannya beliau seperti itu, ya sudah. Sampai saat ini aku masih berjuang gitu.
Terakhir untuk menutup Diary Dave kali ini. Gimana Elsa menggambarkan tahun 2022 ini? Kan kita udah mau tutup tahun nih, ya. Gimana Elsa menggambarkan 2022?
Tahun 2022 buat aku adalah is amazing tahun. Aku tahu tahun 2019 itu aku pernah diusir oleh ipar-iparku, baju di badan sama anakku, tapi tahun 2022 itu aku diangkat sama Tuhan, dipertemukan dengan orang-orang yang satu visi dan misi, dan tahun ini adalah tahun penentuan bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan dengan keputusan keputusan manusia. Jadi, dan aku senang banget bahwa tahun 2022 itu aku bisa membuktikan bahwa pekerjaan perias jenazah itu layak untuk dijadikan cita-cita.
Good one. Elsa, thank you so much sudah sharing cerita dan juga inspirasi di Diary Dave. Semoga pertemuan berikutnya kita bisa sambung cerita kita dengan situasi dan inspirasi yang berbeda. Have a beautiful Christmas. Happy holiday. God bless you, Elsa.
Selamat Natal juga, Kak Dev, ya.
Sama-sama. Semuanya, selamat Natal. Thank you for listening. Bye.
Bye-bye.
Thank you for listening. See you on the next episode.